Hrozí kolaps zdravotnictví kvůli nedostatku lékařů a sester, jak varuje například Česká asociace sester. Jak situaci řešit? Pomohlo by navýšení plateb za státní pojištěnce, jak chce ministr zdravotnictví, nebo je slovy ministra financí zdravotnictví černou dírou? Zeptám se ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD. Dobrý den, pane ministře, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane ministře, o kolik vzrostou platy ve zdravotnictví příští rok?
Tak jak jsme již avizovali a vzhledem k tomu, že vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce, které to umožní pokrýt finančně, tak budeme navrhovat růst platových tarifů o 10%, což v tom celkovém platu samozřejmě závisí, jak který zaměstnanec má velké ty nenárokové složky, ale může to být někdy mezi 7-8% z celkového platu.
A koho se to bude týkat? Všech pracovníků ve zdravotnictví nebo jenom lékařů a sester?
Bude se to týkat všech zdravotníků v nemocnicích.
Vláda koncem května rozhodla, že platby za státní pojištěnce by měly stoupnout o 3,5 miliardy. Bude to ale stačit, protože Česká lékařská komora uvedla, že na 10% zvýšení platů by bylo zapotřebí 7,5 miliard. Vy jste původně požadoval růst odvodů o téměř 10 miliard. Bude to navýšení stačit?
Bude to stačit, protože není to jediný zdroj navýšení zdrojů, navýšení peněz pro veřejné zdravotní pojištění. Tu nejvýraznější částku dá autonomní růst pojistného, to znamená tak, jak nám rostou platy zaměstnanců, kteří jsou plátci zdravotního pojištění a tam čekáme, že to bude mezi 8-9 miliardami. Celkem ta suma tedy určitě na navýšení bude stačit.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek řekl, cituji, ministr Němeček udělal obrovskou politickou chybu tím, že od původní částky ustoupil, znevěrohodnil tím své výpočty, pak už nešlo o seriózní jednání, ale handl jako na perském trhu. Konec citace Milana Kubka. Proč jste tedy o té původní částky 10 miliard korun navýšení plateb za státní pojištěnce ustoupil?
Protože o tom navýšení nerozhoduju já, ale rozhoduje o tom celá vláda a samozřejmě do toho výrazně promlouvá ministerstvo financí, takže samozřejmě jedna věc je vstupní částka do jednání, kdy si vytváříte nějaký prostor pro to, co bude hratelné a druhá věc je ta konečná částka, nicméně já říkám, že to, co potřebujeme, aby nám pokrylo, tak to pokryje a to je to 10% navýšení tarifu.
Nepotvrzují se ale tímto slova ministra financí Andreje Babiše, který dlouhodobě odmítá navyšovat platby za státní pojištěnce a mluví o tom, že ve zdravotnictví je dost peněz i díky tomu, že se vybírá více na zdravotním pojištění a že tedy není potřeba zvyšovat ty odvody, že je důležitější lépe hospodařit.
A tomu úplně nerozumím, v čem by to mělo potvrzovat.
No když jste chtěl původně 10 miliard a pak jste se spokojil s 3,5 miliardami, tak jestli nemá vlastně ministr financí pravdu, že kdyby se lépe hospodařilo, že by takováto vysoká navyšování nebyla potřeba?
Tak rozdělme celkové potřeby zdravotnictví, potřeby nových technologií, nových léků i to, že je tady nějaký výrazný vnitřní dluh z doby let 2012-2013, kdy zdravotnictví bylo těžce postiženo a kdy z něho bylo formou zvýšené DPH vysáto poměrně velké množství peněz. Tady k tomu jsem byl vyzván tripartitou, to znamená jak zaměstnavateli, tak odboráři, aby toto bylo kompenzováno a to je ten požadavek na těch 10 miliard. A druhá věc je potřebné prostředky na to 10% navýšení tarifů a tak, jak už jsem vysvětloval, tak tady to postačuje.
Takže vy můžete garantovat, že od příštího roku platy pracovníkům v nemocnicích stoupnou o 10%, na tom už by se nic měnit nemělo.
Platové tarify stoupnou o 10%, ano.
Ministr financí Andrej Babiš minulý týden tweetoval článek Aktuálně.cz, kde se píše, a teď cituji, druhý přístroj CyberKnife v Česku v nejbližší době nebude, protože komise ministerstva zdravotnictví zamítla žádost pražské ústřední vojenské nemocnice, která si chtěla CyberKnife pořídit. V dokumentaci uvedla, že by si přístroj pořídila o zhruba 60 milionů levněji, než si ho dříve koupila ostravská nemocnice během éry dnešního ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. A ministr financí se vás v tom tweetu ptá. Pane ministře Němečku, nevíte, kde je těch 60 mega? Docela by se hodili na platy lékařů a sester. Tak jaká je vaše odpověď na tento
tweet?
Moje
odpověď je, že jsem rád, že je neodnesli čápy. a že jsem rád, že slouží českým pacientům a vážně nemocným pacientům se závažnými diagnózami a že stovkám a stovkám pacientů už zachránili život a to si myslím, že je podstatné. Myslím si, že skoro je zbytečné reagovat na plácání na Twitteru a že by bylo dobré se věnovat věcným otázkám, takže já bych byl rád tu věcnou otázku, jestli mi můžete položit.
A bavili jste se o tom s ministrem financí? Vyříkávali jste si to osobně?
Ne, pan ministr financí zásadně nic osobně neřeší, on jenom prostřednictvím sociálních sítí a svých médií pomlouvá všechny kolem, ale osobně to neřeší nikdy, to není jeho styl.
A to podezření nebo tu pochybnost, že vaše nemocnice nebo fakultní nemocnice v Ostravě nakoupila ten nůž o 60 milionů dráž, to odmítáte?
Počkejte, teď mi zkuste vypoložit, zkusme se bavit, na co vy se ptáte, ne co říká pan Babiš. Takže otázka je, jestli to, že teď nemocnice Ústřední vojenská chtěla koupit pro léčbu tumorů mozku, přístroj, který slouží jenom čistě na léčbu tumoru mozku, má poloviční vybavení proti tomu, co je v Ostravě, které léčí celé tělo a chybí tam drtivá většina toho nejdražšího vybavení. To konec konců už v médiích zaznělo. Doporučuji vám článek ve zdravotnickém deníku, kde je to rozebráno poměrně pečlivě a myslím si, že už jsme se o tom bavili v rámci jakýchsi veřejných debat mnohokrát a ta slova byla mnohokrát vyvrácena, takže mě teď úplně není jasné, kam ta otázka směřuje.
Jestli toto, co jste teď zmínil, podle vašeho názoru vyvrací ta podezření vyvrací. Ministra financí Andreje Babiše, vyvrací, že Cyberknet v Ostravě byl o 60 milionů.
Já ani nechci na podezření
dražší.
Ministra financí reagovat. Pan ministr financí má tolik másla na hlavě a měl by vysvětlovat věci, které se kolem něho dějí a ne útočit na ostatní a snažit se nějakým způsobem zpochybnit. Myslím si, že té práce, které tady máme, to znamená pomoci pacientům, zajistit dostatek prostředků pro fungování zdravotnictví je spousta a já opravdu nemám čas a nemám chuť ani se věnovat takovým malichernostem, o kterých teď hovoříte, které kolem sebe šíří pan ministr financí. Já mám práce dost.
A obecně, pane ministře, je problém v českém zdravotnictví nakupování předražených přístrojů?
No, já o něm nevím, o tom problému. Vy o něm víte?
Já se vás na to ptám, jestli se v českých nemocnicích...
Já se ptám, z čeho pochází ta otázka. Takže zkuste mi uvést příklad, zkuste mi uvést fakta, čísla a bavme se, co je předraženo.
Ministr financí dlouhodobě mluví o tom, že zdravotnictví je černá díra.
Já se nechci bavit o ministru financí o blábolech typu černé díry. Zkuste mi dát otázku, co je předraženo a fakta a čísla, já vám na ní odpovím.
Ne, já se vás ptám, pane ministře, jestli vy tvrdíte, že v českém zdravotnictví není problém, že by se někde něco kupovalo zbytečně draho.
Ale
podle vás v tomto problém není.
Všude se něco koupí dráž, než je potřeba. Je třeba brát také v úvahu, že ve zdravotnictví je třeba v prvé řadě hledět na kvalitu, na to, co potřebuje pacient. Já když se vás zeptám, jestli jste si jistý, že v českém rozhlase se něco nekupuje dráže, než je potřeba, asi mi také neodpovíte, že tomu tak není. To prostě nemůžete nikdy ze 100% vyvrátit. Nebo je tomu tak?
A jak se s tím dá obecně tady bojovat? Jak se to dá řešit, aby se těch případů dělo co nejméně?
Tak nevím, jak to řešíte v českém rozhlase. V oblasti zdravotnictví samozřejmě existují zřizovatelé, existují majitelé nemocnic, ti by primárně toto měli hlídat. Ministerstvo zdravotnictví má pro své příjmové organizace, přímo řízené organizace, nastaven poměrně přísný postup hodnocení, kde si musí obhájit veškeré záležitosti týkající se nákupu a nemáme teď nějaké zásadní indicie, že to by bylo základním problémem zdravotnictví. Říkám, toto můžete říct v každém rezortu, můžete to říct o dopravě, o obraně, o českém rozhlase, ale je třeba se bavit o konkrétních věcech a konkrétních záležitostech a dát na stůl čísla a srovnávat srovnatelné.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, jak krom navyšování platů zabránit odchodům lékařů a sester do zahraničí?
My vidíme dvě základní cesty. Tu první jste zmínil, dobře zaměstnance zaplatit, a to jak sestry, tak lékaře. Samozřejmě se nebudeme moci dlouho jak si srovnávat například s tak bohatým státem, jako je Německo, nicméně pokoušet se o to musíme. Druhá věc je, a ta trápí české zdravotníky hodně, systém postgraduálního vzdělávání, který je velmi komplikovaný, složitý, neúplně přátelský blízký k těm lékařům z menších nemocnic a to se teď snažíme měnit poměrně rozsáhlou reformou vzdělávání. Zákon, který tu změnu přinese, je po prvním čtení v poslanecké sněmovně a zabývá se jim zdravotní výbor. Předpokládám, že ještě do prázdnin projde druhým čtením.
A platí tedy ten návrh, aby 5 let po atestaci museli mladí lékaři působit v českém zdravotnictví a pokud tak neučiní, tak budou muset vrátit peníze, kterými stát dotoval jejich předešlou 6letou praxi v nemocnicích, což by mělo být zhruba 1 000 000 korun.
Redaktore, já zase musím konstatovat, že máte špatné informace, žádný takový návrh v našem zákoně není.
A jak to tedy je? Jak by mělo být řešeno vzdělávání lékařů?
Mělo by být řešeno obdobně, jako je tomu v jiných zemích. To znamená, ten systém by měl být vzájemně prostupný, těch postgraduálních oborů by nemělo být příliš mnoho, aby se zbytečně lékaři neuzavírali ve specializacích typu budeme řešit odborníka na pravý palec na pravé noze, ale palec na levé noze už musí řešit někdo jiný. A je třeba i po absolvování takzvaného kmene, což je po 2,5 letech, který bude ukončen zkouškou, přiznat těm lékařům už samostatné kompetence, které můžou vykonávat, nikoliv tak, jak je tomu doposud, že vlastně od absolvování lékařské fakulty až po atestaci je de facto bez nějakých vymezených pravomocí.
Protože když jsem se vás ptal, jak to tady vypadá a zmiňoval jsem, jestli platí ten návrh, že 5 let po atestaci musí mladí lékaři působit v českém zdravotnictví, tak k tomu se vyjadřoval Milan Kubek, opět prezident České lékařské komory, který k tomu řekl, jde o největší pitomost, kterou ministerstvo zdravotnictví vymyslelo, je to cesta k tomu, jak vyhnat mladé lékaře hned po škole, je to způsob, jak jim dát najevo, aby po škole na praxi v nemocnicích vůbec nenastupovali.
Pane redaktore, vy teď citujete pana Kubka, citujete tam ministerstvo zdravotnictví, přestože jsem vám před chvíli řekl, že žádný takový návrh ministerstvo zdravotnictví nevytvořilo a neprosazuje ho, takže já úplně nerozumím, proč mám reagovat na něco, co není pravda.
Takže nevyženete rovnou mladé lékaře.
Pane rektor, už jsem vám to řekl zhruba před 2 minutami, že nic takového neplánujeme, tak já úplně nevím, proč tady mi vkládáte do úst něco, co jsme nevytvořili, neplánujeme a ani plánovat nebudeme. Úplně nerozumím smyslu tohoto.
Prezidentka České asociace sester paní Šochmanová před časem v Interview Plus zmínila, že je podle ní problém, že ani nevědí, kolik sester v nemocnicích chybí, že ta data prostě nejsou. Asociace podle ní měla požadavek, aby se data o počtu aktivních zdravotních sester v Česku shromažďovala, a to od ministerstva zdravotnictví i od úřadu zdravotnických informací a statistiky. Proč ta data pořád chybí podle vás?
No, reálná data, která by skutečně vycházela z registru zdravotnických pracovníků, nejsou, protože ten registr se nám podařilo prosadit do zákona před několika málo měsíci, po 25 letech, ale nicméně data, která hlásí jednotlivé nemocnice, jsou a jsou k dispozici na Ústavu zdravotnických informací a statistik, kde jsou volně dostupné.
Takže proč Česká asociace sester nemá?
No to já nevím.
Ale ta data dostupná jsou a jsou prostě informace o tom, kde kolik chybí sester i lékařů.
Kde kolik chybí sester a lékařů, to je zase záležitost jednotlivých nemocnic. My to sbíráme celorepublikově, kde nám to jednotlivé nemocnice hlásí. Některé souhlasí s tím, aby se to zveřejňovalo, některé nikoliv. Nicméně ředitelé jednotlivých nemocnic, hlavní sestry, tyto informace samozřejmě mají.
Hrozí kolaps zdravotnictví, jako to mluví i Česká lékařská komora, i Česká asociace sester?
Určitě nehrozí. Personální problémy samozřejmě jsou, nicméně to slyšíme v poslední době z mnoha oblastí života České republiky, že jak si chybí potřebné profese ve zdravotnictví, je to podobně. Nicméně jsem přesvědčen, že jak díky tomu navýšení platů, v kterém chceme pokračovat i v dalším období, tak díky reformě zdravotnictví se tento personální problém podaří zastavit. Není zatím nějaký zásadní a pacienti se určitě bát nemusí.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, strategie zdravotnictví do roku 2017 obsahuje zvýšení platů v nemocnicích o 10% příští rok a během 3 let celkem o 30%. Tak když se ještě vrátím k těm penězům, tak kde tato další zvýšení platů budete, kde na to budete brát, z čeho to pokryjete? Bude to z vyššího výběru na zdravotních odvodech nebo by se platby za státní pojištěnce i v příštích letech měly nějakým způsobem zvyšovat?
Platby za státní pojištěnce by se měly zvyšovat každoročně, to bezesporu, protože když se podíváme na to, kolik platí stát za své pojištěnce a kolik platí průměrný zaměstnanec, tak tam ten rozdíl je veliký, takže abychom nezvětšovali ten rozdíl, který vlastně i při růstu platu v České republice dále se prohlubuje, tak samozřejmě je potřeba, aby stát své závazky, a to znamená platbu za své pojištěnce, zvyšoval. A samozřejmě tím zdrojem bude zdravotní pojištění, tak jako v předcházejících letech.
Platí ta informace, že chcete do zdravotnictví získat 5 miliard z tabákové daně?
Otázka, jestli to bude 5 miliard nebo částka jiná, nicméně jsem přesvědčen, že skutečně nadešel nějaký okamžik, kdy je třeba se bavit o tom, že by část výnosů daně z tabákových výrobků, eventuálně i daně z alkoholu, byla určena pro potřeby zdravotnictví, protože podle mého názoru to je celku logické. Se následky těchto zlozvyků se musí vypořádávat mimo jiné právě zdravotnictví poměrně výraznými náklady na léčbu těchto lidí, a bylo by podle mě férové, aby část této daně právě do zdravotnictví proto šla.
Váš předchůdce ve funkci Leoš Heger z TOP 09 tvrdí, že tento návrh je populismus, protože podle jeho názoru se jedná o jedny a ty též peníze v rozpočtu.
Já si to nemyslím, naopak jsem přesvědčen, že právě z logiky věci, že lidé, kteří si poškozují zdraví kouřením tabákových výrobků nebo alkoholických nápojů, stojí zdravotnictví spoustu peněz, a nevidím jediný důvod pro to, aby aspoň část této daně právě proto do zdravotnictví nešla.
Spolek Mladí lékaři vyzvali vládu ke komplexní reformě vzdělávání. Stát by podle Mladých lékařů měl hradit nemocnicím náklady na vzdělávání lékařů jako v ostatních vyspělých zemích, jak oni tvrdí. Za to by měl požadovat kvalitní přípravu dostatečného počtu specialistů. Souhlasíte s tímto?
Souhlasím s tímto. Řekl bych, že tento požadavek a tyto názory se plně odrážejí i v návrhu zákona číslo 95, který právě reformuje postgraduální vzdělávání lékařů, a měl by být součástí celého tohoto balíku, to znamená i dalších potom právních předpisů, jako třeba prováděcích vyhlášek.
Když jsem zmínil tu strategii zdravotnictví 2017, tak jak tedy bude vypadat zdravotnictví v příštím roce?
Tak já si myslím, že bude vypadat obdobně jako v roce letošním. Asi nevyřešíme v letošním roce ty základní personální problémy, to znamená, to bude asi jeden z klíčových záležitostí, kterou budeme chtít i nadále řešit. To znamená, předpokládáme znovu zájem navýšit platy zdravotnických pracovníků. Další věc, kterou bychom se chtěli zabývat a na které se už tady na ministerstvu pracuje, je snížení administrativní zátěže zdravotníků, především sester. Plánujeme poměrně rozsáhlou redukci do této chvíle povinné takzvané sesterské dokumentace, což je další věc, která by zdravotníkům měla ulevit. Nicméně předpokládám, že i v příštím roce bude české zdravotnictví patřit ke zdravotnictví, které je jedním z nejefektivnějších v celé Evropě. Podle výsledků mezinárodních srovnávání z hlediska poměru financí, které dáváme na zdravotnictví, a kvality a dostupnosti péče, se řadíme skutečně na přední místo v Evropě, a já věřím, že tomu tak bude i v příštím roce.
Když jste zmínil to snížení administrativní zátěže sester, tak mělo by se nějak změnit i to, jak sestry budou pracovat v nemocnicích, že by například více kompetencí měli zdravotniční pracovníci na těch asistentských pozicích?
To je součást jiného zákona, zákona číslo 96, který teď půjde do vlády, kde skutečně předpokládáme, že teď ti stávající zdravotničtí asistenti dostanou více kompetencí k samostatné práci. Ti z nich, kteří budou mít zájem si získat oprávnění pro plnou kompetenci všeobecné sestry, tak budou moci učinit zhruba ročním distančním studiem, a v okamžiku, kdy toto studium absolvují, tak budou mít plné kompetence všeobecné sestry.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, jak se vlastně vůbec staví ministerstvo zdravotnictví k léčbě kmenovými buňkami? Je to účinný způsob léčby?
Tak já bych řekl, že zatím ve stávajícím stádiu je to především výzkumná metoda, která prokazuje svou léčebnou účinnost. Nebyl jsem zatím informován o tom, že by ty experimenty, o kterých je veřejnost informována, jaksi byly dokončeny a stala se z nich standardní léčebná metoda. Vše je zatím v experimentálním stádiu.
Změní se podle vás obecně přístup tedy k léčbě nebo k experimentům s kmenovými buňkami po té nedávné kauze paní Evy Sikové?
Já bych chtěl zdůraznit především to, že pravidla, která jsou pro klinická hodnocení léčivých přípravků, mezi které kmenové buňky patří, v České republice nastavena, jsou velmi přísná a snesou srovnání s těmi, řekněme, celoevropskými standardy nebo světovými standardy. V případě týmu paní profesorky Sikové tady došlo k zcela zásadnímu porušení těch pravidel, došlo k porušení nějakých etických norem a nicméně nemyslím si, že by se to dělo běžně a že by to vedlo k tomu, že bychom ta pravidla měli měnit. Samozřejmě předpokládám, že po této zkušenosti budou ti, kde se ta hodnocení provádí, to znamená především velké nemocnice, na tuto otázku dohlížet možná ještě s větším zájmem než v těch předchozích letech.
Takže podle vás šlo spíše o nějaké jednorázové pochybení nebo prostě o jednorázový případ, ale není to systémová chyba?
Šlo zcela o fatální pochybení lidí v konkrétním případě, nicméně pravidla skutečně máme nastavena tak, že snesou srovnání se Spojenými státy, se západní Evropou, s těmi nejvyspělejšími zeměmi z hlediska medicínských výzkumů.
Pane ministře, prosím ještě jedno téma. Máte už nějaký odhad, kdy bude schválen protikuřácký zákon, který jste poté, co ho sněmovna neschválila před časem, znovu předložil na vládu?
Já bych byl samozřejmě rád, aby to bylo co nejdřív v řádu několika měsíců, ale po tom, co jsme zažili s tou jeho první verzí, tak úplně nechci tady házet konkrétní čísla, protože poslanecká sněmovna nás umí vždycky překvapit a já teď už typovat nechci.
Ale vy byste chtěl, nebo váš záměr je takový, aby od 1. ledna restaurace byly nekuřácké?
To si úplně neumím představit, že bude možné zrealizovat, protože i kdyby to sněmovna schválila, řekněme, někdy ke konci roku, tak je třeba nechat nějaké přechodné období k tomu, aby se restaurace na to mohly připravit, udělali nějaké úpravy a podobně. Takže spíše to vidím, když budu optimista, na jaře příštího roku.
A myslíte, že 1. leden už je spíše nereálný teď?
Nevím, nechci spekulovat.
Rozumím. Máte předjednáno, aby ten návrh prošel bez problému? Jednal jste o tom s předsedy poslaneckých klubů?
Je to koaliční návrh, koalice se na něm zhodla. Tentokrát je tady i ujištění hnutí ANO, že jejich poslanci už do tohoto návrhu nehodí vidle, takže předpokládám, že podporu mít bude. Nicméně z opozičních stran už se ozývají hlasy, že se budou snažit ten zákon, řekněme, udržet v projednávání co nejdelší dobu, takže všechno je možné.
A ten návrh zákona je tedy ve znění, který obsahuje i pozměňovací návrhy, které byly přijaty v tom posledním třetím čtení, krom pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy, který zřizoval ty takzvané kuřárny v restauracích, je to tak?
Přesně tak.
A máte tedy shodu v rámci koalice, že takto ten zákon by koalice chtěla prosadit a takto by mohl projít?
Ano, máme shodu.
Budete požadovat, aby ten legislativní proces byl rychleji, než je to standardní legislativní řízení?
My budeme navrhovat schválení hned v prvním čtení, nicméně tam stačí veto dvou klubů, ke kterému předpokládám dojde, takže příliš reálné toto nevidím, ale budeme se snažit prosadit zkrácení lhůt pro jednání ve výborech nad tímto parlamentním tiskem.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plusrozhlas.cz. Být či nebýt v Evropské unii.
23. června Britové rozhodnou o dalším osudu Evropské unie a s ní i České republiky. Co se stane, pokud dojde k takzvanému Brexitu? Rozpadne se Evropská unie, anebo naopak semkne? Jaký dopad to bude mít na naši peněženku? A ohrozí to mír v Evropě?
Desatero o Brexitu a glosy Jiřího Hoška. Dopoledne ve čtvrt na 10 a odpoledne ve čtvrt na 5 na Plusu. A také na webu plusrozhlas.cz. 24 hodin denně vysíláme pro FM rádia digitálně na webu i v mobilních aplikacích. Plusrozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu i v podcastech. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.